dana. Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Dragana Dardić, direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luke.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske umjesto Audijem koji košta minimalno 100.000 maraka ili 50.000 eura, na sastanak u Doboj otišao je vozom. I to je vijest.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O zloupotrebama bivšeg rukovodstva Podgoričkog sindikata, aktuelni predsjednik ove organizacije Miodrag Đukanović.
Sindikalno povjerenstvo glavnog grada u jednom momentu deponovalo pod jedne od poslovnih banaka u Crnoj Gori 13.777.000 i nešto preko. Oni su ubirali sredstva na osnovu kamata.
Tragom rasprave koju su feministički krugovi pokrenuli u zapadnim medijima, bavimo se i široko rasprostranjenom upotrebom fotografija golih žena u štampi u Srbiji. Aktivistkinja Lepa Mlađenović upozorava.
Funkcija tih slika je da normalizuje jedan potpuno neravnopravan odnos između muškaraca i žena, odnosno da normalizuje činjenicu da u heteroseksualnom patrijarhalnom svetu žene treba i da budu tu samo da bi služile muškarcima.
Predstavljamo vam sve popularnijeg mladog BH izvođača Sevdalinki, Božu Vreću.
U očima je rana, razbolje se jedina u majke Lejlija.
Pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović, ljubitelji kamerne muzike poznatiji kao LP Duo, nastupili su u njujorškom Carnegie Hallu.
Mi smo osjećali naravno kako je koncert išao, da je taj aplauz sve glasniji i stvarno na kraju posilili smo jedan bis i nakon tog bisa su svi ustali, cijela sala, i to je bilo potpuno genijalno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luke Dragana Dardić.
14. februar, subota. Nevjerovatno koliko mnogo stvari čovjek može završiti za jedno subotnje prijepodne. Pošlo mi je za rukom da platim račune bez predugog čekanja u banci, odem u nabavku, kupim poklon za neki dječji rođendan, pokupim hlače kod krojačice koje su bile na krpljenju i da konačno dignem novu ličnu kartu. Kažem konačno jer me naša administracija ponovo neugodno iznenadila, saopštivši mi 10 dana nakon podnošenja zahtjeva za novom ličnom kartom da istu ne mogu da mi izdaju jer mi se ime oca ne slaže u nekim dokumentima. Što možda i ne bi bio problem da do sada nisam izvadila XY ličnih karata i XY pasoša, za neupućene mi u Bosni i Hercegovini otprilike svake 2 godine moramo da vadimo nove dokumente. Ime oca nikada nije bilo sporno. No tragedija je u tome što su silni novci uloženi kako bi se čitav sistem izdavanja ličnih i putnih isprava digitalizovao, a oni ni danas nemaju uređene baze podataka. Oni nemaju, ali oni što izdaju vozačke dozvole funkcionišu kao švajcarski sat. Nema šanse da biste mogli registrovati kola ako imate neplaćenu neku kaznu. Njihova baza savršeno funkcioniše. 15. februar, nedjelja. Izlazak u hladnu noć uzeo je svoj danak. Kišem, kašljem, trese me groznica. U takvim okolnostima jedan od boljih izbora je ušuškati se dobro ispod ćebeta i provjeravati kvalitet i domete kablovske televizije, čija ponuda se popela na više od 100 TV kanala. Nakon sat vremena gledanja TV-a pitam se da li je to bio najbolji izbor. Požar u Varšavi. U Kopenhagenu ubijeno sumnjičeni za 2 napada u tom gradu. Uprkos dogovorenom primjeru i dalje se čuje pucnjava u Ukrajini. Nepoznati čovjek ubio se skokom sa 16. sprata u Sarajevu. Predstavnici Republike Srpske rekli da nikada neće pristati da upravljanje genetičkim resursima bude izuzeto iz nadležnosti RS-a. U Zagrebu inaugurisana nova predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Za to vrijeme javni servis Republike Srpske prve minute dnevnika posvećuje Danu državnosti Srbije. Ovdje vrijeme stoji. 16. februar, minut do ponoći. Tri prethodna sata pričali smo o običajima sahranjivanja u Srba, o svojevrsnom kultu smrti. Umrli mora biti dostojno sahranjen, uz sve običaje koji to prate. Valja ugovoriti sveštenika koji će održati opelo. I morate striktno voditi računa ako hoćete da vam sveštenik i na ručku ostane, da li su posni ili mrsni dani. Ako pak nema dovoljno ljudi koji bi došli da pokojnika isprate na onaj svijet, valja razmisliti o unajmljivanju narikača. One će kukati i naricati nad grobom pokojnika, čak iako nije bio voljen među rajom. I tako mic po mic priča o sahranama, podsjeti me na pokojnog strica koji je bio zakliti ateista, neženja, kockar i ljubitelj dobre čašice. Kad je taj moj stric umro, rodbina je skontala da bez obzira na njegovu komunističku prošlost, dovede sveštenika da ga uz prigodan ali skraćeni govor isprati na onaj svijet. I baš kad se taj sveštenik u skladu sa dogovorom bližio kraju svom skraćenom obraćanju pokunjenoj rodbini, jedna moja nerođena sestra prikrala se kovčegu, podigla još uvijek nezavareni poklopac i pokojnom stricu, zakletom ateisti, neženji, kockaru i ljubitelju dobre čašice, tutnula jedan listić tombole. Da mu se nađe. Možda tamo gore dolje bude imao više sreće nego u ovozemaljskom životu. 17. februar. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske umjesto Audijem koji košta minimalno 100.000 maraka ili 50.000 eura na sastanak u Doboj otišao je vozom. I to je vijest. U udarnom drugom dnevniku javnog servisa. I da znate da jeste. Prvo iz razloga što se naši ministri rijetko lišavaju privilegije da idu skupo plaćenim kolima na službena putovanja. A drugo, voz koji se kreće šinama, pa još putnički, postao je pravi raritet. Čovjek se prosto iznenadi kada čuje da uopšte imamo vozove. I da, priznao je ministar i da nam vozovi i nisu baš reprezentativni, ali je kazao da je zato usluga dobra. Ne zna se na što je ministar mislio, da li na skretničare ili konduktere, ali se iz Doboja, uprkos dobroj usluzi, kući vratio Audijem. 18. februar. Sastanak sa specijalnom predstavnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Radikom Komarasvami. I tako pričamo sa gospođom Radikom o zaštiti žena koje su bile žrtve ratnog silovanja u Bosni i njihovom položaju danas. A kakav je on? Ni 20 godina poslije rata one nisu na mapi prioriteta niti jedne institucije. Nijedan visoko pozicionirani političar nije se javno izvinio tim ženama i oslovio patnje koje su preživjele. Nema podataka o broju procesuiranih slučajeva ratnog zločina silovanja. Nema sistemskih mjera podrške, nema kompenzacije, zadovoljštine ili garancije neponavljanja. One nisu dio naše kulture sjećanja, a morale bi biti. 19. februar. Danas nam je u Banja Luku stigla gošća iz Srbije, teoretičarka, prevoditeljica, feministica Adrijana Zaharijević. U muzičkom paviljonu organizovali smo tribinu pod nazivom Ko je pojedinac? Zaharijevićka u svojoj istoimenoj knjizi postavlja pitanja ko je uopšte građanin? Šta ostaje od građanina kada se sa njega sklone nacionalni i vjerski predznaci? Da li se građanstvo svodi samo na glasanje? Čini mi se da se građanstvo u Bosni i Hercegovini svelo upravo na to, glasačku mašinu koja svake 2 godine uredno izlazi na izbore, lokalne i opšte. Nisam danas čitala novine ni gledala vijesti. Kažu mi da poskupljuju voda i odvoz smeća i takse na izdavanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih. I da su radnici Kosmosa i dalje u štrajku. 20. februar. Nakon što je prošao proceduru i u Vijeću naroda Republike Srpske, sporni zakon o javnom redu i miru mogao bi vrlo brzo stupiti na snagu, osim ako predsjednik ovog entiteta ne odbije da ga potpiše. A kolike su šanse da se tako nešto desi? Da prvi čovjek vladajuće partije u Republici Srpskoj odbije da potpiše zakon koji je ta ista vladajuća partija iskrojila, proširujući definiciju javnog mjesta i na društvene mreže. Ako burne reakcije javnosti, uključujući novinarska udruženja, organizacije civilnog društva i međunarodnu zajednicu, nisu bile dovoljne da dozovu poslanike pameti, zašto bi to neko očekivao od predsjednika kojem ovaj zakon po najviše ide na ruku? Sa njim dobija i zakonsku osnovu da kažnjava neistomišljenike, odnosno autore i autorke tekstova, slika i crteža uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja. Ne usuđujem se ni da razmišljam šta bi se pod ove sadržaje sve moglo podvesti i ko će biti tumač šta je za nekoga uznemiravajuće ili ne.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luke Dragana Dardić. Od ove subote do iduće petka dnevnik će pisati Darko Šuković, glavni i odgovorni urednik Radija Antena M iz Podgorice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih ove sedmice u našem programu. U Crnoj Gori nova afera, međutim ovoga puta u sindikatu koji je nasledio nekadašnji u socijalističkom periodu jedinstveni, koji i mnogi danas doživljavaju kao državni. Da li je i zbog čega opalo poverenje u organizacije čiji je osnovni cilj zaštita interesa i prava radnika? Iz Podgorice Esad Krcić.
Nezavisna revizorska kuća koju je angažovao Savez sindikata Crne Gore je ustanovila brojna kršenja zakona, odnosno zloupotrebe novca iz sindikalne kase u Podgoričkom povjereništvu sindikata, dok su njime rukovodili Veselin Vujanović i Goran Dragović. Osim što je Vujanović sebi dodijelio stambeni kredit od 80.000 eura, da pritom ne postoje dokumenti koji bi potvrdili da li je kredit vraćen, Dragović i Vujanović su novac koji su radnici odvajali od plate na račun povjereništva, navodno bez ikakve kontrole, trošili za popravke sopstvenih automobila, gorivo, telefone, kupovinu namještaja, namirnica, računara pa i garderobe. Miodrag Đukanović, sadašnji predsjednik Podgoričkog povjereništva Saveza sindikata.
Sindikalno povjereništvo glavnog grada u jednom momentu deponovalo pod jedne od poslovnih banaka u Crnoj Gori 13.777.000 i nešto preko. Oni su ubirali sredstva na osnovu kamata. Tačno se vidi kroz revizorski izvještaj da se tu radi negdje približno oko 200 i nešto hiljada eura. Nedokumentovana gotovina kao stavka, po tom osnovu je potrošeno 219.955 eura. Po nalozima na osnovu materijalnih troškova, koji nikad nisu pravdani na valjan način. Tu se pojavljuju kategorije isplate pravnim licima 55.822.000 eura. Zašto, to niko ne zna. Tu su isplaćivale i razne stipendije. Ima kategorije ostalo, znači u ukupnom iznosu 613.699 eura.
Generalni sekretar Saveza sindikata Marko Nikčević je tokom današnje preskonferencije sindikata, tokom koje su objavljeni nalazi revizije, rekao da se nije bavio pitanjem što su institucije prethodno radile, odnosno da vjeruje u pravnu državu.
Nakon mog odlaska i Saveza sindikata protiv mene je pokrenuta krivična prijava od strane predsjednika nadzornog odbora. Ta krivična prijava je došla u upravu policije, u službu za privredni kriminal i u tužilaštvo. Oni su provjeravali to, mislim, 4 puta, sve navode, sve izvode, sve odluke koje su to, i ta krivična prijava je odbačena kao neosnovana, jer u nijednom elementu mog rada nije pronađena zloupotreba položaja niti nešto što bi ukazivalo na kršenje zakona.
Ovo je jedan revizorski izvještaj koji je po meni kvalitetno napravljen, sveobuhvatan je, možda to tada nije bilo tako. Ja vjerujem u pravnu državu.
Najnovije informacije o zloupotrebama sindikalnog novca, međutim, samo su jedan u nizu slučajeva zbog kojih je Savez sindikata izgubio kredibilnost. Inače, sindikati su organizacije koje stvaraju radnici da bi štitili njihove interese, održavali i poboljšavali plate i uslove rada. Pored toga, sindikati često koriste svoju organizacionu snagu da promovišu mjere i zakone koje odgovaraju njihovom članstvu ili radnicima uopšte. Sudeći po nedavnom javnom nastupu bivših sadašnjih sindikalnih lidera, čini se da su sindikati u Crnoj Gori dobili posebnu dimenziju koja izlazi iz okvira uobičajene definicije. Prenosimo dijalog voditelja emisije Robin Hood, Darka Ivanovića i predsjednika jednog od sindikata kombinata aluminijuma Zorana Miloševića.
Vi više nemate ni jednog radnika koji je u vašem sindikatu.
Ne, praktično, ja i onda kad sam imao, nisam praktično imao članstvo. Ja sam bio prvi među jednacima.
Tako ste 2013. godine mogli da uputite glavnom gradu Podgorica da vam izda građevinsku dozvolu za objekat kolektivnog stanovanja i potpisali ste kao predsjednik samostalnog sindikata radnika kombinata Aluminijuma Podgorica. Kada je prestala vaša sindikalna aktivnost?
Prestala, ali čino prestanka moje sindikalne organizacije i onda gubimo plac, je li tako?
Pa neko će drugi reprezentativni da preuzme. Kako možete vi kad ste prestali sa sindikalnim aktivnostima?
Nisam ja prestao sa sindikalnom aktivnostima.
Znamo li, nemate ni jednog radnika u tom vašem?
Ja ni onda nisam imao ni jednog člana.
Pa kako možete da tražite ove stvari?
Ja sam predstavnik bio samostalnog sindikata svih radnika kombinata Aluminij.
Sa jednim radnikom, odnosno sa vama?
Mogu i sa pet radnika da budem samostalni
sindikat. Ali ste imali samo vas. Kako ste mogli potpisati nešto da tražite i da dobijete od glavnog grada rešenje za samostalni sindikat radnika KAP-a gdje vam se izdaje građevinska dozvola?
Da.
U ime
radnika.
Sindikalnim apsurdima ovdje nije bio kraj. U istoj emisiji Ivanović je i bivšeg predsjednika sindikata KAP-a Rada Krivokapića pitao u vezi njegovog radnog statusa sindikalnog angažmana, ali i službenog automobila koji je postao njegov lični talac jer, kako sam kaže, novi vlasnik KAP-a državi nije platio sav novac za firmu koju je kupio.
Više niste u kombinatu?
Nisam, bio sam na birovu rada.
A jeste li sindikalac dalje?
Kako mogu kad ne radim?
Vozite li službeno auto?
Da.
Ne radite u KAP-u, vozite službeno
auto? Može li uzme? Ona što me počero.
To valjda pripada radnici.
Ne, to je automobil kombinata Aluminijuma koji je kupio Nikšićki Uniprom.
I vi vozite taj automobil?
Ne može da ga uzme.
Kako?
Jer mora da uplati još 24 miliona, on je samo 4 uplatio. E, automobil će da dobije kad bude uplatio sve pare.
Ali zar ne možete vi taj automobil da parkirate negdje, da ga ne vozite?
Da ga
Mogu li neću?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O tabloidnoj štampi u Srbiji, Cica ubica, Informerka, Alo Snežana, svakodnevne su rubrike tabloidne štampe kojima se javnosti serviraju fotografije polugolih modela uz aluzije na aktuelne događaje. Koncept za koji se veruje da je pre skoro pola veka lansirao britanski tabloid Sun, danas u vlasništvu medijskog mogla Ruperta Murdocha, prati kontroverza radi li se to o jeftinom i bezopasnom vidu zabave ili nečemu što omalovažava ili pak diskriminiše žene. Više u prilogu Milana Nešića.
Vest da je Sanova Cica sa treće strane obukla Bruce Halter posle 45 godina objavljivanja fotografije žena u toplesu u kratkom roku je krajem prošlog meseca obišla svet i izazvala mnogobrojne reakcije. Tumačila se kao velika pobjeda dvogodišnje feminističke kampanje i peticije No More Page 3, u kojoj je za ukidanje prema njihovom uverenju seksističke stranice skupljeno više od 200.000 potpisa. Međutim, golotinja se na svoje staro mesto vratila posle svega jednog dana, na nezadovoljstvo dela javnosti za koje to predstavlja nastavak prihvatanja i tretiranja žena kao seksualnih objekata. U malčice izmenjenoj formi ovaj trend prigrlio je pregršt ovdašnjih tabloida. Ja sam već na Googlu, mene rešetke ne plaše, zbog Đokovića nosim samo plavi donji veš. Komentari su uz fotografije obnaženih lepotica u izazovnim pozama koji se odnose na aktuelne korupcionaške afere, moguće poslovne dogovore ili sportske uspehe. Jelka Jovanović, dugovodišnja novinarka, ukazuje da im je light motiv isključivo seks.
Uvek su sa seksualnom aluzijom i ponudom, naravno, političarima. Tako da imamo tu jednu animalno diskretnu vezu, znači između golog ženskog tela i onog što bi trebalo da bude javni posao. Tu vrlo retko ima duha, što je vulgarizacija koja mnogo više podsjeća na kič pornografske časopise, ali ovdje je očigledna namjera bez razmišljenja da se žena ponizi i da se pokaže isključivo kao glupača sa oblinama. Naravno, potpuno sam svesna toga da je ezusija zasnovana na seksu jedna od najprobitačnijih i u krajnjoj liniji ovdje se radi o pristanku.
Letimičan pogled na goste kafića ili putnike u gradskom prevozu, po štampi koji imaju uz sebe, garancije da su se već susreli sa zadržajem druge, šeste ili pretposlednje strane novina, u zavisnosti od toga kako je fotografija u listu pozicionirana. Beograđanin Miloš kaže da među onima koje je video tokom dana najinteresantnija bila posvećena nedavnoj Đokovićevoj tituli u Melbourneu.
Nekad bacim oko na to, pročitam.
I kako vam se to čini?
Pa šta ja znam, bude interesantno, ume da bude provokativno.
Treba tako.
Pokup, naravno, što da ne.
Zašto?
Na neki način šaljiv se nešto kaže, pošalje neka poruka.
Da li postiče to diskriminaciju, eventualno i nasilje?
Diskriminaciju ne. Ne, taj način ne. To su uglavnom žene koje su ili sa Playboy stranica ili tako nešto, tako da ne može da bude to nikako. Meni tako to izgleda.
Ovaj svojevrsni mainstream se u gotovo svim društvima tretira blagonaklono, kao trend koji je potpuno uobičajena stvar. Međutim, zanemaruje se da u svom krajnjem ishodu može imati mnoštvo posljedica. Lepa Mlađenović, feministkinja i LGBT aktivistkinja, smatra da je jedna od njih potenciranje neravnopravnosti dva pola.
Te slike zapravo bezimenih u nekom smislu žena koje su redukovane na telo su pre svega ponižavanje ženskog roda, svođenje ženskog roda na seksualni objekat, zadovoljstva muškaraca i zapravo jedna vrsta kršenja ljudskih prava zato što posmatramo jedan rod bez dostojanstva. I ono što je jako važno, to je da funkcija tih slika je da normalizuje jedan potpuno neravnopravan odnos između muškaraca i žena, odnosno da normalizuje činjenicu da u heteroseksualnom patriarhalnom svetu žene treba i da budu tu samo da bi služile muškarcima.
Ukoliko bi na ovim prostorima bila pokrenuta peticija na likonu iz početka priče zbog treće stranice Britanskog sana, Dragana, s kojom smo razgovarali u centru Beograda, bi bez sumnje bila jedna od potpisnica.
Ne znam šta će gole žene ili muškarci ili bilo kogo na bilo koje strane.
Koje sve opasnosti vidite od takvog predstavljanja žena u javnosti?
Dece, mlade devojke koje se onda tako isto jel, skidaju i ne znam, stavljaju na Facebook svoje fotografije, njihove poremećene slici stvarnosti, poremećenom sistemu vrednosti.
Ovakva argumentacija međutim često nailazi na podsmeh onih koji se pitaju kome mogu štetiti provokativne fotografije ženskih modela koji samo rade svoj posao za koji su dobro plaćeni, ocenjujući pritom njihovo neslaganje licemernim. Ipak Lepa Mlađenović upozorava da to u nekim slučajevima izaziva pogrešne utiske iz kojih se može izroditi nasilje.
Kada se svaki dan nailazi na slike golih žena, to je skaradna poruka, to je nedopustiva poruka. To dovodi do toga da mi imamo svaku četvrtu ženu koja je preživjela neki oblik seksualnog nasilja, zato što je to normalizovano, a ako su sve žene muškarcima dostupne, onda ona ne može da kaže ne i tu je početak seksualnog nasilja. Tako da mislim da je važan taj proces koji mi možemo da razumemo zbog čega slika golih žena u medijima treba da se eliminiše u potpunosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
O novoj zvezdi Sevdalinki, regionalna new wave senzacija, samo jedan od načina na koji mediji u regionu opisuju bosansko-hercegovački band Halka na čelu sa jedinstvenim vokalom Božom Vrećom, koji svojim glasom Sevdalinko donosi ravno do srca. Punili su sale u Zagrebu, Beču, u gradovima širom regije. Uz glas Bože Vreće publika se smeje i plače. Radio Slobodna Evropa predstavlja deo razgovora koji smo radili sa Božom Vrećom i kontrabasistom Edvinom Hadžićem, koji je pre svih prepoznao kakvom je pevaču reč, zabeležio Zvezdan Živković.
Što te ne...
Glas kojim Božo Vrećo izaziva emociju kod slušalaca, vrlo brzo prepoznali su vrsni muzičari. Prvi među njima Edvin Hadžić priča o njihovom prvom susretu.
Sasvim slučajno sam se našao u jednom sarajevskom lokalu, pio sam kafu i a onda se pojavio momak i što bi rekli ničim izazvan počeo da pjeva Sevda. Nakon što otpio dvije stvari, nestao je, a ja sam ostao iznenađen, zahvaljujući jednoj društvenoj mreži. Moj prijatelj Dino Šukalo i ja smo došli do Božje Vreće, momka koji je iz Ploče došao u Sarajevo da pjeva Sevda. I ne samo da je došao da pjeva Sevda, nego je došao da bude najbolji pjevač Sevdaha u posljednje vrijeme. Sve se zapravo brzo desilo. Narednih 7 dana smo imali probe, pripremali repertoar.
Uslijedili su brojni koncerti.
Nakon što smo snimili prvi album Halke, zahvaljujući produkcijskoj kući Gramofon, uradili smo turneju po Bosni i Hercegovini, smo želili prije svega da Božu poznaju svi Bosanci i Hercegovci. Bukvalno smo svirali od Bihaća do Bijeljine, do Mostara, Drinu, Goražde, Tuzlu, Zenicu, znači obišli smo sve veće, a i one manje centre u Bosni i Hercegovini.
Božo Vrećo kaže da je bilo i niz dogodovština.
Gdje god da smo bili, bio je odličan
i odziv i reakcija i bilo je šaljivi stvari. Sjećam se u Prijedoru, sijalca je pukla na jablanima. Onda je bilo halal te pita u Vrčko. Mislim, bilo je takvi neki reakcija ono do suza. Tako da sve su to detalji koji vas onako čine sretni da se naježite, rasplačete. Sarajevo jako bitno. Uvijek su sarajevski koncerti posebno bitni zato što ostajemo u tom gradu i na kraju krajeva ne možete nikoga razočarati, ali sarajevsku publiku morate ostaviti uvijek bez teksta.
Uprkos negodovanju pojedinaca da se koncert organizuje u Banja Luci, to nije spriječilo bend Halku da svoju publiku obraduje i u drugim BH gradovima.
Prva turneja Halke koja se dešavala po cijeloj Bosni i Hercegovini, dakle i po Federaciji, po Republici Srpskoj, je uvezala sve te gradove i u Prijedoru smo imali recimo divan prijem publike u kojima su bili i Srbi i Muslimani, odnosno Bošnjaci. I to je zapravo ljepota muzike. Naša muzika spaja, a ne razdvaja. Naša muzika bliže entitetske i sve druge granice i to je zapravo glavna poruka pjesama koju mi sviramo.
Ali otkako je Halka rado prihvaćena i u drugim gradovima susjednih zemalja, bit će organizovan i koncert u Banja Luci ove godine, kaže Edvin Hadžić. Uskoro je uslijedio i drugi album. Potom mnogi koncerti, a onda je Božo Vrečo odlučio snimiti i prvi solo album, na kojem su i tri njegove vlastite pjesme. Jedna od njih, Lejlija, posvećena je njegovoj majci.
Očba je rana, razbolje se jedina u majke.
Da je album također jako dobro prihvaćen, s obzirom da je, hajmo reći, nekomercijalan, jer je to muzika koja je ipak onako, odnosno samo glas, ispjevavanje se dalinki, samo glas, ipak je to malo onako za posebne sevdaholjupce, ako mogu reći, ali emocija je prisutna, ljubav je prisutna i to je najbitnije.
Sevdah je pjesma duše, kao što davno rekoše stari znalci. Božo Vrečo dodaje da je to i beskrajna ljubav, koju on na jedinstven način prenosi publici.
Samo da draga opet ljubim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I dalje o muzici. Pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović, ljubiteljima kamerne muzike, mnogo poznatiji kao LP Duo, već duže od jedne decenije su na sceni. Izvođačkim stilom koji kombinuje eleganciju klasike, slobodu džeza i snagu rock'n'rolla, postali su poznati daleko van granica Srbije, a krunu na dosadašnji rad stavili su nastupom u njujorškom Carnegie Hallu. Izvode dela klasični kompozitor, ali i savremenih autora, među kojima i rocker Rambo Amadeus. Stoga ne čudi što osim u klasičnim koncertnim dvoranama, rado sviraju i u manjim konvencionalnim prostorima, ali i na ulici ili brodu. Sa njima je razgovarao Dušan Komarčević.
Sonja i Andrija su kao LP duo nastupali širom Europe i u Sjedinjenim Državama, sami ili sa velikim orkestrima poput Beogradske filharmonije ili Simfonijskog orkestra RTS. Oktobra prošle godine održali su koncert u čuvenom Carnegie Hallu u New York. Reakcija publike je, kako kaže Sonja Lončar, bila burna i pozitivna.
Mi smo osjećali, naravno, kako je koncert išao, da je taj aplauz sve glasniji i stvarno na kraju postigli smo jedan bis i nakon tog bisa su svi ustali, cijela sala, i to je bilo potpuno genijalno.
Ovakva atmosfera na koncertu može se objasniti i muzičkim stilom koji LP Duo neguje, a koji je nemoguće svrstati u jedan žanr. Kako kažu, ne trude se da ga definišu, već da iskoriste nebrojene mogućnosti koje nosi vreme u kojem žive.
Osnova jesu klaviri i mi jeste da dolazimo, da smo mi školovani muzičari, ali mislim da nema više granice i da ovo vreme je zapravo ostavlja prostor da ne pripadamo ni jednom žanru, nego da zapravo ljudi kažu LP Duo svira dobru muziku.
Baš kao i muzički izraz, početak rada LP Duo 2004. godine bio je atipičan. Umjesto na Fakultetu muzičkih umjetnosti gde su zajedno studirali, upoznali su se u studentskom kulturnom centru u kojem su oboje nastupali.
Tako smo počeli 2004. godine, zapravo taj prvi koncert je bio na Belefu, Belgradskom letnim festivalu.
Zapravo je bio koncert performans gde smo sjeli Mesijana, to je jedno genijalno potpuno delo. Kad smo to spremali, nismo razmišljali o tome da ćemo i nastaviti, eto, narednih 10,5 godina da radimo, nego smo jednostavno htjeli da izvedemo to delo, pošto do tada nismo imali prilike da nađemo neku osobu koja je spremna na tu vrstu poduhvata.
Otišli smo u Nemačku da studiramo i eto, prošlo je 10 godina.
Kroz takvu komunikaciju sa publikom LP Duo prezentuje i domaće kompozitore. Još uvek aktuelni album Belgrade New Classics posvetili su delima ovdašnjih autora različitih generacija. Kažu da kompozitori iz Srbije po kvalitetu ne zaostaju za svojim kolegama iz sveta.
Mi smo svirali u Carnegie Hallu dva dela naših kompozitora, Miloša Rajčkovića i Ivana Božičevića, i moram da priznam da su reakcije na njihova dela i uvek kad ih sviramo u inostranstvu potpuno genijalne.
Mi imamo kompozitore svih generacija koji su fantastični, koji su rame u rame, a čak neke kompozicije su mnogo bolje nego kompozitori koji su mnogo većih zemalja i gde mnogo bolje sve funkcioniše.
Trenutno spremaju novi album koji će izaći na vinilu i bit će kompletno posvećen analognim sintesajzerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.